Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын ЭМ Дэлхий радио 88.3-ыг сонсож байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн давхас басан гарагт 8 цаг 10 минутанд үзэгч сонсогч танд хүрдэг. Та мэдхүү нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За та мэдхүү нэвтрүүлгийг 3 дугаар студиэс хөтлөгч Цэцэг, хөтлөгч Аригун, найруулагч Чинбатнар хамтран өргөн. Манай та мэдхүү нэвтрүүлэгтээ таны үнэт цагийг хэмнэн өрөөтэй. Үйлс бүхэн төгөлдөр Бүл Капитал банк бус санхүүгийн байгууллага за мөн Цээж хорслолтын түргэн тусламж Промаг хамтран ажиллаж байна.
Тийә. Тамигтгүй нэвтрүүлэх талбарт дотоо 7777 3883 7777 88 гэсэн усны дугаарлаа заалгана. За заалгаа хэрвээ дуудаж байгаа бол та радиого багасараа утсаа спикер дээрээс нь аваарай. За мөн машиныхаа блютуутэй холбохгүй. За тэгэж ихвчээр ярих байхны. Холбогдож орж ирээд өглөөний минь сайхан амарснууд тэр байна гэд хэдүүлээ нэвтрүүлгээ эхлэе.
Зя ихний сонсогч авсгай 8888 холбогдлоо. Байна уу?
Өглөөний минь баяр байна.
Өглөөний мэндий. За ийм асуултан дээр орж ирлээ. Хөрөнгийн зах зээлийн уналтыг ямар амтнаар төлөөлүүлдэг вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
Хөрөнгийн зах зээлийн уналтыг
тийм санхүүгийн ертөнцийн талаар бүгдээрээ ярьж байна. За нэг амтнаар төлөөлүүлдэг юм байна. За дөрвөн хувилбар байна. Бух, баавгай, могой, сармагчин.
Бух.
Бух биш ээ наа. Холбогдсон баярлаа.
Холбогдсон баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За бух бол хөрөнгийн зах зээлийн өсөлтийг илэрхийлдэг юм байна. 99.2 байна уу? Өглөөний мэндий.
Өглөөний мэндий аяга.
Тийм. Хөрөнгийн зах зээлийн уналтыг ямар амтнаар төлөөлүүлдэг вэ гэсэн байна? Цаг ясна.
Баавгай.
Тэглгүй яах вэ?
Оо, баяр хүргээ.
Оо, тийм. Баавгын савар буюу доош хардаг учраас, саврын доош хардаг учраас уналт гэж илэрхийлдэг юм байна. Дараагийн асуулт Netflix-ийн лого ямар өнгөтэй вэ? Арай.
Улаан
өнгөтэй байдаг. Зяа, яфтын асуулт. Хоёрдугаар амарчих газар аль дүүрэгт тариалагддаг вэ? Загас.
Хоёрдугаар амарчих газар гэдэг
чинь. Заа мэдэг
үү? Нэг газар дүүрэг. Хоёр чинь Баянгол, гурав.
Цаг толсон байна.
Чин бол. Заавч. Баянзүрх.
Баянзүрх биш ээ наа. Хасагдсан баярлаа.
За хасагдсан баярлаа. Би өөрөө ч би мэдгүй юм уу?
Яа.
За энийг харнаа. Харнаа харнаа.
92 байна уу?
Гэж очисон шүү дээ.
Байна уу?
Бэн.
За өглөөний мэнд.
Инх мөнхөө.
Өглөөний мэндэ инх мөнх. За инх мөнхөө ийм асуултанд хэдэн настай байна нэрэ? Хэдэн настай? 6 настай. За хүүхдээ асуулт бэлдсэн гэхдээ арай ч хангалтсан асуулт гэж магадгүй. За ийм асуулт байна шүү. Монгол улсын мөнгө болдог гол бүтээгдэхүүн юу вэ? Цаг явсан. Монгол улс ямар бүтээгдэхүүнээр гол мөнгө болдог вэ? Цаг туссан.
За.
3.
Хөлбөр байна.
2. 1.
Баярлалаа.
За, холбогдсон баярлалаа.
Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За. Ийм асуулт өгөн бэлдсэн байгаа. Бүгдээрээ дараагийн сонсогч аавна. Манай эфирийн утас 99.99 байна уу?
Өглөөний мэнд ариун бол та.
Өглөөний мэнд ээ. За, 2 дугаар амарч байгаа газар аль дүрэг тариалагддаг вэ?
Батар дүүр. Батар дүүр.
Тэглгүй яах вэ?
Хүрээ амарч байгаа чинь 2 дугаар төрх юм байна шүү дээ.
Аа, тэр Улаанбаатар дэлгэцлгээр уурд байдаг тийм
ээ. Тийм ээ, тийм ээ.
За, дараагийн асуулт Shazam гэж юу вэ гэсэн байна? Цаг ясан.
Application.
Яадаг application?
Дуугаалдаг
application л
Shazam.
За, ялтын асуулт хүнсний нэмэлтүүдийг ямар үсгээр илэрхийлдэг вэ? Цаг ясан.
Хүнсний нэмэлт гэсэн
үг тийм. Хүнсний нэмэлт болгоно нэг үсгээр эхэлдэг юм байна. За одоо бүгд төр найрлага орцыг харуул нэг үсэг тэмдэглээд араас нь 3 орон доо явдаг гэсэн чинь 3
үгч нөөшлөгч гэж мэгэл
2
1
хатагдсан байсан.
Алуу зүйл хөдөлж явахдаа орц найрлагын сая харж бай гэсэн байна.
За манай бүсгүүч дууг нь сайн мэдэх байх гэж бодож байна. 88 тэгэс байна уу? Өглөөний мэнд ээ алтачир. Хэдэн настай вэ алтачир? 9 настай алтачир ийм асуулт байна. Монгол улсын гол мөнгө олдог бүтээгдэхүүн юу вэ? Цаг явсан.
Юус.
Югнэ?
Юус.
Нүрс. За. Манай 52 экспортын 55% нүрс эзэлт юм байна. Дараагийн асуулт. Өндөг болон мах нь юуны агуулмж хамгийн өндөр байдаг вэ? Цаг авсан. Өндөг болон махны юуны агуулмж хамгийн өндөр байдаг вэ?
Өндөг.
Өндөг болон маханд юу хамгийн их байдаг вэ? За, гурван төрлөөр хүнсийг хуваагаад байгаа те. Тэрийг асууж байгаа. Уурэг, нүүрс, ус, тос гэсэн байна те. 3.
2.
2.
Юу гэсэн бэ? Нийтэн.
Уурэг, нүүрс, ус, тос гэсэн 3-аас аль нь хамгийн их өндөг маханд хамгийн их байдаг вэ гэж байгаа? За, цаг дууссан байна. Хариултахгүй бол.
1.
Уурэг.
Уурэг. За, 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 за.
Хамтарч
байгаа л яаж ах шиг байна те, хариулж ах шиг байна. За, манайхан хүүхдэрээ хариулах нь зөвөө мэдгүй байх бол асуудал биш шүү дээ. Заавал ингэх бол шаардлага байхгүй гэж дахин дахин хэлж байгаа. Ялтын асуулт. Чингис хааны шүтэн уул юу вэ? Цаг явсан. Цаг явж байна. 3. Наа цаг дууслаа. 3.
2.
1. За, холбогдсон баярлаа.
Өдөр сайхан өрүүлээрээ.
За. Зя бүгдрэ хамтран ажиллагчдад
айлсуулаад. Өөрийн цаг алдсан
биш. Иргэд оръё.
Цэж орсолын төргөн тусламж Промаг манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллаж байна.
Зя Промаг гидрокальцит, магний эсэл симантикон гэсэн гурван найрлагатай. За, энэ эдгээр гур нь бол ходоод нь хэд их хэмжээгээр ялгарсан хүчлийг сармагжуулна. За, улайлч ярахын эсрэг одоо шархлаанаас сэргийлэн за сөргөө бас болоод байдаг. Сөргөтэй хүмүүс бол нэлээд олон гэж байлгаж байгаа. Сөргөний үеийн эмчилгээ болно. Тэгэхээр нэрийг нь тэмдэглээд авах хэрэгтэй. Промаг хатууд гэж хийгэр дүрхэхэд бас ашигладаг юм. 3 4 төрлийн одоо шинж тэмдгийг дарах юм байна. За, тэгэд хайрцагтай 30 ширхэгтэй 30 ширхэгт нь 7-8 мянган төгрөг гэдэгт бол их боломжийн одоо аваад эмийн сандаа байрлуулчихад ёстой хэрэгтэй юм байна.
Тэгээ ер нь бол сайн нэг хөдөлгөөний нэг бөөнд сайхан эмнэлгийн юунд орлоо штэ, бүрэн шинжилгээнд орлоо штэ. Тэгэхэд ингээ хараад ахаар сөргөө маш их байна гэсэн. Эмчи хэлж агаар сөргөө маш их байна гэсэн. Хоёрдогт монголчууд нойр булчирхааны асуудал маш их байна гэсэн. Тэгээд нойр булчирхаа өвдөд өөрчлөлтөнд ороод байгааг илэрж байгаа хамгийн түгээмэл шинж тэмдэг гэх юм бол гидс дүрээд, хийгэр дүрээд ингээд юм мэдсэн ч гэсэндэ шингэхгүй байгаа юм шиг мэдрэмж төрөх юм бол та хамгийн түрүүнд эмчид хандараа гэж хэлсэн байхгүй юм чи зөвлөж илээ. А, тэгэхээр одоо ингээд гид чинь үнэхээр ингээд хийгэр дүрээд ингээд байгаа бол нийтгэр тэмчилт үзүүлээрэ. За, хоёрдугаар сөргөө эхэлж байгаа ихний чатанда байгаа бол промагийг хэрэглэх нэ наа. За, мөн ялангуяа эмгтээчүүд маань одоо ингэ гэдэг нөгөө жинвснээсээ болоод ходоод дэшээ шахагдаад маш их ингэ гэдэг гол их гад сөргөө болох гоо.
Сөргөж одоо тэрнээс л гиз дүүрээд ингэ нөгөө хоолны эц хоол нь буцаж нөгөө гараад идэхтэй холбоотой юм лээ штэ.
Тийм. Тэгэд жирэмсэн эмгтээчүүдэд энэ нөгөө цээж гашуу өргөх, цээж хорсох гэдэг айгүй хэцүү асуудал байдаг. Тийм учраас цүнхэндээ ч юм уу эсвэл ажлынхаа шүгэнд ч юм уу эсвэл машиндаа ч юм уу тий нэг 30 ширхэгтэй энэ промагийг аваад хийцэн байхад зүгээр
7,000-аар аваад
тий 7-оос 8,000-аар худалдаалагддаг гэсэн шүү дээ. Тэгээ яг ингээд нэг юм цээж хорсож байгаа үедээ нэг ширхэгийг хүлхэл болоо.
Хүлхэж идэх юм бэлээ. За, тэгэхэд би энийг буруу шууд уухад байсан. Хүлхэж идэх нь энэ нөгөө нэвтрүүлгээр танилцуулж байхдаа толж мэдсэн. Тэгэд жирэмсэн ихчүүд ашиглахад хамгийн тохиромжтой. За, иймэрхүү төрлийн юм бас сөрөг гаж нөлөө гэж байгаа гэдэг. Промаг бол хамгийн бага одоо бага гаж нөлөөтэй. Тийм ч учраас жоргоо олгодог юм. За, бүх иймийн сангаар одоо худалдаалж байгаа. Тэгэхээр цээж хорслолтын төргийн тусламж Промаг манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллаа. Утасны дугаар нь 9913 24 24. За, 88 80 20 23 гэдэг дугаараар хамтран ажиллах бол яриарай. За, баярлаа.
Баярлаа.
Та мэдхүү нөтрүүлэг өргөлж чинь дараагийн дугаар сонсогчдоо бүгд тэ аав. 86 86 байна уу?
Ана.
Өглөөний мэд.
Өглөөний мэд.
Хитэй албацсан мөлий нэрээ хэлээ юм манаха.
Аа, анхаа таалагчин.
Үзээ. Оо, амраа. Нөтрүүлэгтээ тавтай морил.
За, тавтай морил. За, ийм асуулт нар бүгдээрээ ч хүнсний нэмэлтүүдийг ямар үсгээр тэмдэглэдэг вэ гэсэн
байна.
Цаг явсан.
Нэмэлт.
За, 3 4 үсэг үгүй.
Тий.
A F E P гэсэн. Дөрвөн үсгийн алингаар нь хүнсний нэмэлтүүдийг тэмдэглэдэг гэж цаг толсон байна. 3.
Арлтнаага орсон найрлагууд энэ хаалгаар докторчлуулагч.
Ээ. Гэтэл хүн арилгах гэсэн яг арилж шүү. За, манай радиогийн байнгын сонсогч юу?
Аа, тий.
Тий. Ап татаж авсан уу?
А, ок.
За, ийм асуулт нар орж ирлээ. МЖЛ радио ап гэж байдаг. МЖЛ радио апын сонсох гэж хэсэнд ямар нэвтрүүлэг хамгийн ихэнд байрласан байдаг вэ? Цаг явсан.
хариулт өгөхгүй юу?
Үгүй.
Хариулт өгөхгүй шүү дээ.
Хойлч одоо ойлгомжтой гэдэг нь илэрч байна.
Хойлвор үгүй бол
хойлт нь дэлхийд өнөдрөө тийм байна.
А тийм билүү. Яах юм бэ? А? Сонсдог кино?
Сонсдог кино биш ээ.
Холбосон байлаа. Сонсдог кино нэвтрүүлэг эфирээс байгаа дуудаж байгаа шүү дээ, тийм ээ.
Тэгэхээр ямар апп татаж авсан хүмүүсээ бол бүгд мэдэх байх, бүгд тэ орж ирээд хариулаарай. Манай нэвтрүүлгүүдийн л нэг нь гэсэн үг. За дугаараа нууцсан залгах хүн залгаж байна. Байна уу?
Өглөө
нэмээ. Өглөө нэмээ.
Бид надад дугаараа нууцсан залгадаг болсон юм шүү
дээ. За 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 за. За энэ жил радио аппын сонсох цэсэнд ямар нэвтрүүлэг хамгийн дээр байдаг вэ? Цаг явсан.
Эх, тасаа нэг юм уцаа би шинэ утга гаргасан.
За.
Гэж нөхөхгүй.
Цаг тоссон 3.
2 дэлхийн төмөр.
2
мэдхгүй лөө.
Та мэдгүй биш ээ.
Холбогдсон юм байна. Гэхдээ
гоё хариултаа энэ. Хариулт нь данч хариулт нь зөв биш юм да. Дараагийн
сонсогч.
Өгүүлэмэнд мөхтөр бол байна.
За өгүүлэмэнд. За хурд хүн шууд хариулт авч байна. Эмжээл радио.
Би сайн ихдээ ороо харцлаа.
За сайн юу байна?
Үтээ ачаар.
Үтээ ачаар.
Хамгийн сонсогчдын төрөлд хамгийн дээр шүү дээ.
Дээр тийм байна. За дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Амперсант гэж нэгэн тэмдэгтийг нэрлэдэг юм байна. Амперсант. Амперсант гэж ямар тэмдэгтийг хэлдэг вэ?
Юу гэсэн бэ?
Амперсант. Амперсант. Амперсант.
Нөгөө ампер гэдэг юу нь юу?
Аа, ер нь нэг тиймэрхүү бичгтэй. За амперсант гэж.
Нөгөө хүчтэн хүчлээ юу шүү.
Аа. За 3 хувилбар үгүй. 3 хувилбар. За энэ 4 хувилбар юм ба шүү. Ба буюу энд гэдэг тэмдэглэлтийг амперсант гэж нэрлэдэг. Ат буюу мэйлийн одоо тэмдэгтийг амперсант гэдэг. Кавичка гэж нэрлээд байдаг. Энийг амперсант гэдэг бол тодорхойлох хоёр зүйлийг амперсант гэдэг ээ. Цаг явсан.
Аль нь вэ?
Амперсант.
Амперсант.
Тэгэхээр орж ирдгүү юм чи ямар бодё за зүүн ээж болох юм. За за мэдхгүй.
Цаг тосон.
Гурын төрөүнийхэн л аваал.
Амперсант буюу бид нар нөгөө ат гэж юу гэж дуудах юм мэдгүй бол энэ тэмдэгтэйг амперсант гэдэг юм байна. Ба буюу бөгөөдөд ашиглаад байдаг тийм.
За манай бүгд сонирхож байгаа юм шүү дээ.
Юу гэж ярих вэ? Унахтаа хүртэл ингэж унадаг гэдэг аа тийм. За ялтын асуулт. Сүхбаатарын хүн шүү аль зүг рүү харсан байдгүй аа гэсэн байна. Цаг ясс. Юу ээ?
Зүүн зүг рүү юм уу?
Зүүн зүг рүү харсан байдаг. Юу ээ гэсэн.
Хайтра юу руу харсан
гэдэг нэр юу ээ гэж. Заа яаж ч татарч байна.
Баярлалаа.
Нэр юу ээ гэж
хэлж байгаа юм байна. Яг мэдгэж юм шиг.
Зүүн урагшаа гэж алсаа болс хэлж ална. Зээ 77 78 83 77 78 80 80 30 гэсэн дугаараар та ороод 3 асуултанд хариулна. 80 70 байна уу?
Өглөө нэмэнд 3 анхаа байна.
Өглөө нэмэндээ. Зээ. Ийм хэцүү асуултанд орж ирлээ. Дөрөвдүгээр хорооллын энэ одоо барилгууд дээр их тайван ардчлал, найрамдал, ив нэгдэл гэсэн юм дараалсан бичгүүдээс өндөр барилгуудад таван барилгын юм нэрт бичгтэй гэдэг юм. Тав дахь бичиг юу гэсэн байдаг вэ гэсэн байна. Цаг яасан.
Яа нэг нэг дахиад асуудаа. За уртлын уу цэсэр бичгтэй барилгууд.
Ээ тэгэлгүй яах
вэ? Их тайван ардчлал, найрамдал, ив нэгдэл гэсэн таван баринуудын тав дахь нь юу гэсэн байдаг вэ? Сая бид дөрөв хэллээ шүү дээ.
За дөрөв хувилбар гэн социализм, гэр бүл, аз жаргал, мандтгүй гэсэн тийм дөрөв хувилбараа. 3.
За энэ чинь 90-аад оноос хойш бичгийн солилцсон.
2. Тэр үеийнхээс нь гэсэн.
Социализм байхгүй, мандтгүй байхгүй гэсэн үг.
2.
Гэр бүл, аз жаргал хоёроос.
Яа.
Аз жаргал нь
аа. Аз жаргал. Заманаас та ганга хариулах юм аа.
Гайхуулж байна гоё.
Тэгэхээр яг дэдвхцэн ухааныг ингэж ашигладаг гэж үзүүлж байна. За дараагийн асуулт юм асуулт байна. Мерхаба гэж аль улсын мэдчилгээ вэ гэсэн байна. Цаг юусан?
Мерхаба. Мерхаба.
Аль хэлээр мерхаба гэдэг вэ гэсэн байна.
За араб.
Араб биш ээ.
Холбосон баярлалаа өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
Ээ за баярлалаа.
Мерхаба. Манай цэгийг бол сайн мэдж байгаа. За ер нь манайхан бүгд төр мэдж байгаа гэж бодож байна.
Тэгээд илүүгүй
мэдчихсэн мэдчихв. За эфир үз 77 77 38 83 77 78 30 89 96 байна уу? 86 96.
Өлөний мэд.
За хинт олцсон бай.
Баяра гана.
За баяра.
Баяра.
Мерхаба гэж аль улсын мэдчилгээ вэ?
Цаг өсөн. Юу нэ?
Турк.
Турк. Баяр
гээ. Баяр. Турк дээсэн. Бүгд мерхаба гэж мэднэ. Дарын асуулт. Драмын театрын өмнө хиний хөшөө байдаг вэ? Цаг өсөн.
Окей.
Цаг дууссан.
Баярлалаа. За, сайхан өрүүлээрээ.
За, сайхан.
Яа, драмын театрын өмнө чи хэний өгшөөдөг вэ? 89 тэг дөрөв байна уу?
Олон уу.
Зэнтэл.
Тон.
Очроо гэсэн үү?
Аа. За. Драмын театрын өмнө хэний хөшөө байдаг вэ? Цаг яасан?
За. Зориг гэсэн хөшөөдөг лгүй лүү.
Эй, ол бүтсэн баярлалаа.
Өөр сайхан өрүүлээрээ.
Зориг гэсэн хөл биш юм байна.
За, нэвтрүүлгийн дэмжээ ажилчдаа танилцуулаад өргөжлөе. Дэмжээ ажилчдаар Номин Мишель дэмжээ ажиллаж байгаа. Номин Мишель барилгын дэлгүүр. Номин Мишель барилгын дэлгүүр нь сар шинийн бэлэгтэй худалдаа зарласан байна. За, хамгийн гоё нь гэвэл бэлта бүр бэлэгтэй буюу ханын цаас худалдаа авахад хүүхдийн өрөөний ханын цаас бэлгэнд өгч байгаа юм байна. Мөн барааnaud нь 30% хүртэл хямдралтай байгаа юм байна. Энэ урамшуулал 3-р сарын 11-нд дуустал зарлжээ. 100 айлын шүр худалдааны төв Мишель Экспогийн урд Номин Мишель барилгын дэлгүүр, за мөн Ярмакт барилж байгаа 8 макро их дэлгүүрээс худалдаа авалт хийх боломжтой. Facebook хуудас нь бол Номин Мишель гэдэг латинаар өгсөн ч кириллээр өгсөн ч аль байсны хуудас нь гарч ирнэ. 8988 81 тэгтэг 8988 81 тэг 3 гэсэн дугаараа бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой. Та мэдхүү нэвтрүүлгийг Номин Мишель дэмжиж ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа. Зэ дараагийн сонсогч авна 8911 байна уу?
Өглөө нэмэн дэндэ.
Өглөө нэмэн дэ.
Зэ.
Драмын театрын өмнө хиний хөшөө байдаг вэ?
Цэдэн болгоон хөшөө байдаг тийм үү?
Цэдэн болгоон самбал дээр суусан хөшөө байдаг аа. Тэгэлгүй байх уу?
Баяр үргээ.
Дараагийн асуулт түүхтэй холбоотой асуулт байна. Ийм асуулт байна. Англичууд манчин улстай хийж буй худалдааны алдагдaltaйсэн юм байна. За энэ худалдааны алдагдлаа нөхөхийн тулд нэгэн бараа гэхэд одоо манчин улс зарж эхэлсэн. Ямар бараа зарж эхэлсэн бэ? Цаг яасан?
Хар тамхины 1-2 дугаар дээр нөө.
Хар тамхины 1-2 дугаар.
Баяр үргээ.
Зарж эхэлсэн байна. Ялтын асуулт дөргөн нуур гэж аль амигт байдаг вэ? Цаг яасан?
Дөргөн нуур ч юм дэс тээ. Ховд амигт.
Ховд амигт тэгэлгүй яах вэ? Баяр үргээ, баяр үргээ. Ялгчаар тодорч байна.
Заавал ялгчлсэнгүй баярлалаа.
За баярлалаа.
За.
За нэрийг нь тэмдэглээд авчнаа.
За.
Эфир ясны дугаар 7777383 7777788 гэх сусны дугаарлаа холбогдно.
За. Ховд амигт байт юм байна. Дөрвөн нуур гэдэг. За энэ чинь бас их том нуур юм билэ. Усны хэмжээнд 4367 км квадрат гэж байна. 94.1 байна уу?
Дөний мэд чи юу вэ?
Өглөө нэг юм дээ. За. Ийм асуулт байна. Хөрөнгийн биржийн барилга аль дүрэгт хамрагдах вэ гэсэн байна. Цаг яасан?
Хөрөнгийн биржийн одоо Скотрын талбайчнад одоо Чингэлтэд ордог.
Чингэлтэд ордог юм байна. Жоох зүрх болохгүй ялцчихгүй мэдэж
байна. Эргэлсэл эргэлсэхэр лээ тий.
Аа. За тэмүр маань энэ бий сонирхдаг уу? Цаг сонирх уу?
Ястоогүй шүү.
Ерөөсөө үздэггүй шүү дээ.
За тэгвэл ийм асуулт юм байна. NBA All Star тэмцээнд хамгийн олон сонгогдсон тамирчин хин бэ гэдэг асуулт байна. Цаг яссан. Дөрөв хөлбөр үгүй.
NBA-ийн сонгогдсон хамгийн олон удаа сонгогдсон. Одоо NBA тоглож байгаа хамгийн өгшин тамирчин гэхэд ч хэм үү? LeBron James.
LeBron James дөрөв хөлбөр хэлэх гэсэн шууд хариултыг хэлж байна. 21 удаа сонгогдсон
байна. Хамгийн тоочлоо та.
Тий, хоёр тал Абдул Жабар орд юм байна. За, ялтын асуулт. Алжир улсын альбиасны хэл ямар хэл вэ гэсэн байна? Цаг ус.
Алжир. Алжир. Арабын орны.
Хэлний хэл нь. За, цаг туссан байна.
Хоёр.
За, араб хэл үгний да.
Араб хэл. Тэгэлгүй яах вэ? Араб хэлтэй байна. Ялчаар тодорч.
Тимур мөдөө. За хаал өгсөн баярлалаа.
Өөр дандаа ихний асуулт нэрл үсэж байгаа.
Өөрт ялаг өгөөл манайхан гомдол хэлээд ээ. За яг хаа хөдөлн нэг сайхан нарт өдөр ялдаг болно. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
Чигдэр манаа цэцэг агсан дайсан.
Би юм уу?
Бано. За.
Аа өглөөний
минь. Өглөөний минь. За ийм асуулт байна. Метрт хэдэн миллиметр байгаа вэ гэсэн байна. Цаг яв.
Юу нэ?
Метрт хэдэн миллиметр байгаа вэ гэсэн байна. Цаг явсан.
За.
Энэ шидэ бат шүү дээ.
Хөлбөр авахгүй тий.
Хөлбөр авахгүй. 3.
За, бэлэнчлэгээ яасан. За,
байж
байгаа байх. 2. Ийм хурдан л өгчтэй юм. За, юу яа, 1000.
1000. Тэлгүй яах вэ? За, яг тусгаарч сандрын шүү дээ.
Тийш дээ. Сандрад ороо алтан тий.
За, дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Баскуд гэж аль улсад байдаг үндэсний цөөнхийг хэлдэг вэ гэсэн мэн? Баскуд гэж
хэлсэн. Баскуд аа.
Баск.
Баск, баск.
Баск.
Б А С К.
За, нэг улсын нэг хэсгийг баск гэж одоос нэрлээд байдаг. За, тэр аль улсад байдаг вэ? Итали, Испани, Франц, Герман гэсэн мэн? Цаг явсан.
За, за, юу вэ? Хоёр зүйл авчих.
Тэр нь?
Юу вэ?
Итали, Испани, Испани уу те?
Тэ.
Испан. Манайх яаж ингэж талтыг мундаг хараад
байна. Энэ сүлдээ мэдэрдэг болчтой баг. Хөө зүгээр гараараа ингэж ингэж яагаад аргуу одоо хаан зүв хариултаа хэлэх нь өөрийг байна. Хаан зүв хариултаа тавьдаг үлээ гэж бийж байгаа.
Манай зэгийг тэрийн сайн уншсан. Тэгээ ерөөсөө ингэж байгаа л маачтай. За ялтай асуулт. Энэ асуусан асуулт цагаан багван арьс ямар өнгөтэй вэ гэсэн байна. Цаг яс.
Хариулт авч чадаагүй шүү
дээ. Цагаан багван арьс. Тэе үнэ хари модо.
Хар өнгөтэй байдгийн байна. Ялагчаар тодорч байна.
Цагаан бага биш юм байл шүү манайхаа. За, ялагчаар тодорулсан. Нэрийг нь бичиж явсан. Өдрийн сайхан өрүүлээрэ.
За. За, энэ ч нэг одоо хар өнгөтэй нөгөө хүүтэн газар амьдарч байгаа учраас нөгөө дулаан их шингээх гэж арьс нь хар өнгөтэй байдаг гэж бас тайлбарлаж дим бэлээ.
Өө дүү 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 дүү.
Зэ манай эфир үс 77 3883 77 88 30 60 10. Байна уу?
Оо баа санана.
Санано.
Санамын байна.
Өглөөний мэндэ. За, ихний асуулт ийм асуулт байна. Урдуу гэж аль улсын аль бисны гол хэл вэ? Цаг явсан.
Урдуу.
Урдуу.
Хөлбөр байгаа юу?
Хөлбөр байхгүй.
Энэ Иран, Иран мэрэм байна.
Иран, Иран хавь Перс хэлээр ярьдаг юм байна. Албагцсан ярьлаа. Гэтэ ер нь бол дөхөж байна. 81 байна уу? Сэмэнө.
А боги.
Өглөөний мэндэ.
Өглөөний боги.
Өглөөний мэндэ.
Урдуу гэж аль улсын аль бисны гол хэл вэ? Цаг явсан. За, хол
юу нэ?
Урдуу. Урдуу гэж хэлэд юм байна. Нэгэн улсын маш олон хүн ярьдаг хэл. Тэгээд
за, энэ Азийн орны тогтогта.
Маш олон хүн ярьдаг. За, гэхдээ олон хэл байдаг. Тэр дотор хамгийн гол нь урдуу юм байна. Цаг дууссан. 3
2
1 Хятад биш ээ.
Хатсан байлаа дээр сайхан өрүүлээрэ.
Зя энэ асуултан дээр 3
хүн авах юм.
9988. Байна уу?
Өглөөний мэнд хэл байна.
Өглөөний мэнд ээ.
Пакистан.
Пакистан тэгэлгүй яах вэ? Пакистаны гол хэл бол урдуу хэлтэй. Дараагийн асуулт халуун итгэл зөвхөрсөн, хатан зүрх ширхэрсэн, хар дарлсан зүүч шиг жилүүдийг хамаг монголчууд бүм алтдаг гэж ямар хөшөндөр бичээстэй байдаг вэ? Цаг яс.
Би энэ асуултыг зөвхөн
юу
гэсэн юм бэ? За, манай цэгийг гоё юм шүү.
Халуун итгэл зөвхөрсөн, хатан зүрх шархирсан, хар дарсан зүүч шиг жилүүдийг хамаг монголчууд бүү мартагтун гэж ямар хөшөөндөр бичээстэй байдаг вэ?
Цаг дуссан байна. 3.
За, эн чинь юу вэ? Юуны хэлмэгтэй хөшөөндөр.
Хэлмэгтэй хөшөөндөр байдаг.
Баярлалаа, баярлалаа, баярлалаа.
Яа, ялтын асуулт. Нийллийн хүнд асуулт байна. За, мэддэг бол асуудалгүй маань. Стандарт гитарын хөглөлт дээр нэг болон 6 дугаар үз нэг нот байдаг юм байна. Энэ ямар нот вэ гэсэн байна? Дөрвөн хөвлөртэй. Ми, ля, до, соль. Цаг яс.
Йоо, нэг 6 дугаар утсан дээр юм уу?
Нэг 6 дугаар утсан. Нэг нот байдаг юм байна. За, энэ ямар нот вэ? Ми, ля, до, соль.
Саяхан нотныхаа дараалалыг хэлдэ.
Ми, ля, до, соль. Цаг дууссан байна.
За, соль юм даа.
Соль биш юм байна.
Холбосон баярлаа өдөр сайн өглөөрээ.
Тийм. За, нэг.
Хөгжвэй боловсролыг шалгаж бай.
8861 байна уу?
Үгүй сахна. За, өглөөний мэнд үргэлж.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд ээ.
Аа, өглөөний мэнд.
За, мөнхөт ах ийм асуулт байна. Стандарт гитарын хөглөлт дээр нэг болон 6 дугаар утас ямар нот төр байдаг вэ гэсэн байгаа.
Та лимит
Тий, тэрний нэг нь юм байна. Сойл гэд унсан байгаа. Миль ядо гэд 3 хувилбар үлдсэн байна. Цаг ясан.
Миль юу гэнэ?
Миль ядо.
Миль ядо гэсэн 3 хувилбар үлдчихэ.
Ми.
Юу гэнэ?
Миль.
Ми тэгэлгүй яах
вэ?
Ми нотор нэг болон 6 дугаар утсан хөглөгдсөн байт юм байна. За, дараагийн асуулт Jack Ma-гийн үндэслэн хамгийн том компани юу вэ гэсэн байна? За дөрвөн хувилбартай: Huawei, Temu, Alibaba, Nvidia. Цаг явсан.
Нөгөө үндэслэгчийн нэр нь хэлж
байгаа юм да. Jack Ma.
Alibaba.
Alibaba. Алибаба үүсгэж бол Jack Ma тийм. За ялтын асуулт ийм асуулт байна. Pierce Brosnan, Sean Connery, Daniel Craig нар бүгд нэгэн алдартай дүрийг бүтээсэн байдаг юм байна. Ямар дүр вэ гэсэн байна? Дөрвөн хувилбартай: Batman, Superman, James Bond, Sherlock Holmes. Цаг явсан.
За цаг явж байна.
Хин дөрөв нэ хин нэ нэ
Batman, Superman, James Bond, Sherlock Holmes. Цаг дууссан. 3. 2.
Харин яах вэ? Одоо цаг дуусчлаа.
Нэг хэлэхгүй дээ одоо.
Тэгээ энэ дөрөвс нэг нь сонгоо.
James Bond.
James Bond.
За манайха фантаз.
Манайх ч ачаа. Аа баярлалаа.
Таалаа та баярлалаа.
Зас лог тодорхой хэмжээнд ажилласан сонсчсэн юм өдр нөлөөлдөг бах те. Баяр үргээ ялгчаар тодорч байна мөнхөд.
Баярлалаа. Өдөр сайхан өнгөрүүлээ ха.
Сайхан өнгөрүүлээ миний
дүү. За баярлалаа. За бүгд төр хамтран ажиллаж танилцуулаад дөрөвжлүүлээ. Манай та мэдхүү нэвтрүүлэхтэй таны үнэт цагийг хэмнэн өрөөтэй үйлс бүхэн төгөлдөр Бүл Капитал банк бус санхүүгийн байгууллага хамтран ажиллаж байна.
Бүл Капитал банк бус санхүүгийн байгууллага банк бус санхүүгийн зах зээл дээр 11 дэх жилдээ доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа маань. За энэ байгууллага Улаанбаатар хоттойх 9 салбараараа дамжуулаад харилцагчдад бизнесийн зээл, автомашины зээл, хэрэглээний зээлийг түргэн шуурхай олгож байна.
Зя тэгэхээр бизнес эрхлэгчдийн сэтгэгдлийг сонсох. Би Бүл Капитал банк бус санхүүгийн байгууллагатай 5 жил хамтран ажиллаж байна. Тэгэд энэ байгууллагын төргийн шуурхай үйлчилгээ мөн миний бизнесийг сайн ойлгож, уян хатан ханддагт нь таалагддаг. Ковидын үед хүнд үед ч миний бизнесийг тасалдууллалгүй одоо надтад итгэн хамтран ажилласан талархаж байна гэсэн байна.
Тэгэлгүй яах вэ? За ер нь бол бид нар ингээд нөгөө өөртөө энэ байгууллага юм байна, тим байна гэдээ хас илүү яг ингээд энэ байгуулгаар үйлчлүүлж үрж бэсэг мөстгдлээ илэрхийлүүл аягагүй штэ. За одоо цагаас руу олж байгаатай холбогдуулаад бид нар машина сольдог, эсвэл томруулдаг, эсвэл шинээр хөдөлтөж авдаг тийм автомашины зээл хүм болгонд шаарлагтай байдаг гэд хэлсдэхгүй. Тэгвэл автомашины зээл авсан харилцагчид яг ямар сэтгэлдтэй байдаг талаар уншиж өгье.
За.
Бүл Капитал банк бус санхүүгийн байгууллагаас 3 дахь удаага автомашины зээл авсан юм а бэ. Эднийх үйлчлэгийн үнэхээр шуурхай, төвч хэрэгдэл байхгүй. Тийм болохоор өмнө нь зээлэр авсан машинаа зарахад худалдаа авахчийг нь мөн энэ байгууллагын зээлд хамруулж зараад би дараагийн машинаа мөнгөний байгуулгын зээлээр авах байдлаар 3 дахь удаага автомашины зээлээ авч байна. Амжилт хүсье гэсэн сэтгэл илэрхийлжээ.
Аа, за тэгэхээр Бүл Капитал банк бус санхүүгийн байгууллага нь бүх салбаруудаараа дамжуулан орон сууц, автомашины процесс, бизнесийн зээл, автомашины зээл, хэрэглээний зээлийг ердөө 30 минутын дотор шийдвэрлэж өгч байгаа юм. За бүтээгдэхүүн үйлчилгээний бизнесийн зээл нь одоо тухайлбал 36 сарын хугацаатайгаар 300 сая төгрөг хүртэлх зээл олгож байгаа. Автомашины худалдан авах зээл нь 18-аас 60 сар хүртэлх хугацаатай бас 300 сая хүртэлх зээлийг олгож байна. За шуурхай зээл буюу хэрэглээний зээл, байр, автомашин 99.1 дугаар барьцаалсан зээл гэх мэт одоо зээл нь 24-өөс 36 сарын хугацаатай 150 сая төгрөг хүртэлх зээлийг гаргаж байна.
За тэгвэл бид нар ямар дугаараар холбогдож илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах вэ гэхээр 7730337 гэдэг дугаар руу холбогдно. 7730337 мөн Бүл Капитал сегмент гэсэн вебсайтаар дамжуулаад зээлийн хүсэлт илгээх боломжтой бол Facebook-ээс Бүл Капитал NBFI гэж тайлах юм бол аль биесний хуудсан гарч ирээд мэдээллийг авах боломжтой. Улаанбаатар хотод 9 салбартай дүүрэг болгонд салбар байгаа. Тийм учраас та өөртөө орхон ямар салбар байгааг 7730337 гэдэг дугаараас дэлгэрүүлж авлаарай. Манай нэвтрүүлэгтээ үйлс бүхэн төгөлдөр таны үнэ цагийг хэмнэх Бүл Капитал банк бус санхүүгийн байгууллага хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа. Зя та мэдхүү нэвтрүүлэг дараагийн сонсогч 9996 байна уу?
Ноо дарыг сайхан амарсан
уу? Өглөөний мэндээ сайхан амарлаа. Зя ийм асуулт байна. Минжин сор номинар өмнө нь ямар хамтлагт байсан бэ гэсэн байна. Цаг яасан. Хамтлагийн нэрийг хэлэх юм байна. Урал.
А? Spike
гэв. Spike
мэн. Баярлалаа.
Зя дараагийн асуулт BAFTA гэж аль улсын шагналыг гардуулах ёслол вэ гэсэн байна. Цаг яасан.
Юу гэнэ?
BAFTA. За саяхан бодоод өнгөрсөн BAFTA гэд шагналыг гардуулах ёслол
юм аа. BAFTA юм уу? SAFTA юм уу?
BAFTA.
BAFTA.
Цаг дууссан байна.
Оо дэлхийд нөөдрөөр ярьж байхдаа ерөөсөө л ингээл ийм бавта, тийм бавта гэж ярьж байдаг шүү.
3 2
Ямар ч үлс юм уу? Наад мэдхгүй байна уу?
Хэрэгсэлээ. Өөр сайхан өрүүлээрээ.
За сайхан бодод өнгөрсөн бавтагийн тухай ярьж байна. Айл бас.
Өглөөний минь жижиг бол юм.
Өглөөний минь дээ жижиг юм бол. Сяа ийм асуулт байна. Чингис хааны шүтэн уул нь юу вэ гэсэн мэн. Цаг явсан. Чингис хааны шүтэн уул нь юу вэ?
Шүтэн уул.
Шүтэн уул.
Бурхан алт уул шүү дээ. Баяр хүргэе.
Шүтэн уул нь шүтэн уул гэж хэлж байгаа бахта гэж хэлсэн шүү дээ.
Зэ дараагийн асуулт. 7 нотын дөрөвдөх нь ямар нот байдаг вэ? Цаг ясан. Доро ми гэдэг дараагийнх нь юу байл гэсэн үг? Мэдхүү. Уалц.
Ра.
А? Фа.
Ра гэж шиг болох юм да.
Зэ ялтын асуулт. Олон улс байлдах байлдаж орондоо орох завгүй олзлолтон булаалдаж байв гэж ямар номон дээр гардаг вэ? Цаг ясан.
Монголын
ноц тавчаа.
Баяр хүргэе.
За ялцчих юм аа. Жижиг юм алзал. Мэдих хэрэгтэй зүйлээ мэдж байна. Баяр хүргэе.
Хөрх нь штий. Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
Өдөр сайхан өнгөрүүлээрэ.
Баярлаа. Дараагийн сонсогч.
Жижиг алз гэж ямар хөөхтэй
дээ. Алтай юм уу те?
Алтай юм те.
9192 байна уу?
Аа байна байна.
За хинт албагдсан бай.
За амтгаано.
Амтлах гэсэн үү?
За, бафта гэж аль улсын шагналыг гардуулах ёстой вэ? Цаг явсан.
За, ястаа мэдхгүй юм байна.
3 дахь хүн биш тий?
А, 2 дахь.
3 дахь хүн мөн үү?
Биш, 2 дахь хүн. Нэг тахгүй мөн нэг болсон.
Зүгээр нэг
улсын нэр. Бафта гэж нафта байсан бол ер нь омор нафта гэж бидэх юм байна. Бафта гэж.
Бафта. За,
энэ нь биш. Биш биш тий гэхгүй юу?
Сиа, хатгцсан даярлаа.
Өдрийн сайхан гөрүүлээрээ.
Оо. Яг авсан чинь дасарчлаа. За бафтаа гэж саяхан бас нийлэн кино наадам. За аль улсдэд болдог кино наадам бэ гэсэн асуулт байгаа. Тэгэхээр бафтаа гэж одоо 3 дахь нь авна. 9-с тэгдэг байна уу?
Баана өглөөний минь түргээ сага амс өрхм байна уу?
Өглөөний минь дээ. За 3 дахь нь шууд хариулт авч болно. Бафтаа гэж аль улс?
Британь.
Британь бэус хэрэгч юм чи Британь л байх уу? Гэж байгаа. Дараагийн асуулт ийм асуулт байна. Одоогийн Ромын хамлаамыг хэн гэдэг вэ? Francis Benedict John Paul Clement цаг явсан.
Адан уу би нөөс таар авах юм болоод байгаа тий.
Ээ тэгэл байх уу? Цаг туссан байна.
Ямар юм блэ?
За дөрөв хөлбөрөө. Francis Benedict John Paul Clement гэсэн байна. 3 2 дахь нь Benedict биш юм байна.
Алсан байцаа сайхан өрүүлээрээ.
За адрыг сонгосон.
За.
За бид муугаа гэд нэрээ яригадад байсан тий.
77 77 38 83 77 77 88 гэх зүсны дугаарлаа залгаа шүү.
85 18 байна уу?
Өглөөний өндөр гомбаа байна
уу? Өглөөний мэн дээ. За одоогийн Ромын хамлаамыг хэн гэдэг вэ гэсэн байна? Аргентин гарч.
Францис.
Дараагийн асуулт. Пулитцер гэж ямар мэрэгчлэнүүдийн тэргүүн шагнал вэ гэсэн? Сэтгүүлчнэрийн тэргүүн шагнал. Ялтын асуулт. TikTok гэж аппликейшн дараах улсуудын хаан нь хориотой байдаг гэсэн бэ? Дөрвөн улсын нэр хэлнэ. Мексик, Хятад, Япон, Герман. Цаг явсан.
Сүүлийнхэн Герман гэсэн үү?
Тийм.
Энэ улсад аль нэгэнд нь хориотой байсан?
Хориотой байгаа. Хориотой байгаа.
Одоо ч гэсэн үү?
Одоо ч гэсэн. 3
Америкгүй шнь байгаагүй юу?
Америк байхгүй аа. 2
1 За таахан
дээр. Одоо нэг нэрс сонс.
Мексик, Хятад, Япон, Герман.
За та Япон гэдэг үү?
Япон биш ээ наа.
Холбосон байлаа түр сайхан мөрүүлээрээ.
За Японд бол 20 байгаа юм байна. Эдгээр 9-13 байна уу?
Бай.
За эсвэл янзын гой. Чугын танда. Шууд дуцаар ярьж байгаа яах.
Аа за ашгүй.
За.
Баяр.
Нэрээ хэлээрээ.
Батлын байна.
Өглөөний мэнд. За.
Өглөөний мэнд.
TikTok дараах улсуудын хаан нь хориотой байгаа гэсэн мэн. Мексик, Хятад, Япон, аа Герман гэсэн дөрөв хэлбэрээ тийм Япон гэсэн улс юм байна. Цаг явсан.
Хятадд байна.
Хятадд хориотой байдаг юм байна. За Хятадд өөрөө Douyin гэж өөрсдийн тусгай аппликейшн дээрдик. TikTok-ыг бол Хятадд ашигладаг болж таарах юм тийм. За дараагийн асуулт Эритрея улс 1993 онд тусгаар тогтносон. 1993 онд тусгаар тогтнохдоо аль улсаас салж тусгаар тогтносон бэ гэсэн асуулт байгаа. Дөрвөн хувилбар байна. Сомали, Эфиоп, Египт, Судан. Цаг ялсан.
Ямар улс?
Эритрея.
Эритрея.
Эритрея гэдэг нь.
За, нөгөө чинь Этиоп.
Этиоп, Судан, Египт, Сомали.
Ой, не Этиоп. Египт чинь биш.
За, цаг тусан байна. Гурав.
Этиоп.
Этиоп. Зүг байна. Баяр хүргэе. Ялтын асуулт. Ийм асуулт байна. И баримт суглааны дугаар хідэн оромтой байх гэсэн байна. Цаг ясан. Суглаа муглаанд орлож ирсэн хүмүүс. И баримтаа бүртгэдэг хүмүүс гэдэг юм дээ.
За,
тийм чинь 12 16 20 гэсэн. 10 оромтой биш юм байна. Хаалтсан байлаа.
Өдрийг сайхан өнгөрөөрэй.
За. Фугцанд баярлаа. За, гэхдээ өнөөдрийн цаг дуусчлаа тийм.
Тэглээ тэглээ. За, өнөөдрийн ялагчдаар мөх жаргал Йонтон, Тимур, Сүхэ, Мөхөт, Жижигэн хүн алс гэсэн ялагчид тодорсон байна. Баяр үргэ. А та мэдгүй нэвтрүүлэхдээ Цээч Хорсолтын төргийн тусламж промо хамтраа ажилласан мөн таны өнөө цагийг хэмнэн үйлс бүхэн төвлөрд бүл капитал банк бас санхүүгийн байгууллага хамтраа ажилласан ам баярлаа. Сонсогч та өргөжлүүлээд 9 цагаас радио мэдээг үл авансараа 9 цаг 10 минутаас хот топик нэвтрүүлгээр манай эфир үргэлжлэх болно. Баярлалаа гүн.
Баярлалаа зэсэг.
Та мэдхүү нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 8 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.